Jo nav jau te visi iedzintie, kas darbojas, nav.
Ar trīs rosīgām bernātu sievietēm tiekos kafēnīca Atzintariņš, kas piedzīvojusi atzimšanu tieši pateicoties Otāņķu ģimenes vēlmē darīt ne tikai pašu labumam, bet arī dalīties ar citiem. Kamēr malkojam siltu tēju un kafiju, cienājoties arī ar vietējo Nīcas sieru, kas ticis žurnālā, redzams, kā aiz loga rosās ģimenes galva Jānis. Viņš izāģē aizaugušo priežu puduri un pļaviņu. Katram ir savs bernātu stāsts. Vienam tās ir sentimentāls atmiņas par skaisto piejūras ciemu, citam vienkārši iespēja izstaigāt paugurainās priežu meža takas, kur tūmā šalko jūra. Bernātu stāstu veido cilvēki. Daļu no tā tagad var izlasīt žurnālā, turpina Liena Taņķe.
Žurnāls tapa apvienojoties dažiem cilvēkiem, kuri to, ko viņi prot vislabāk, katrs darīja, Un beigās likām visu to kopā, teiksim, cits rakstīja tekstus, intervēja rakstīja tekstus, cits fotografēja, apstrādāja bildes, arī senas fotogrāfijas, cits maketēja, to darīja paši, šī radošā komanda to darīja paši.
Pati ideja par gaumīgu un mūsdienīgu Bernāta žurnāla izdošanu radusies Kasparam Vecvagaram. Iecer aizrāvusi daudzus, arī viena no Nīcas novada entuziastēm Annu Šēferi, kur ar ģimeni pievērsusies laivošanas turismu attīstībai pie Bārtas upes. Anna stāsta, kāpēc ir svarīgi piedāvāt šādu žurnālu, lasīt gan pašiem, gan piedāvāt iebraucējiem.
Tādējādi mēs varam pastāstīt daudz vairāk par to, kas te ir, par šo vietu, par šiem cilvēkiem, kas šeit dzīvo, par notikumiem, par aktivitātēm un ko darīt šeit, kad jūs atbraucat. Mēs gribējām vienkārši cilvēks ieinteresēt par šo vietu.
Nācies pat piesaistīt entomologu Voldemāru Spuņģi, lai izstāstītu stāstu par Bernātu mežu iemītnieku. Priežu sveķotāju koksnu grauzu atklāja Liena Otaņķe. Tā kopā liekot idejas un padomus radies pirmais Bernātu žurnāls.
Par to, ka mēs sanācām daudz dažādu cilvēku, tas ir kaut kas apbrīnojams. Man dažreiz liekas, vai tas maz ir iespējams tik dažāda rakstura, tik dažādi radošiem cilvēkiem, kuri ir unikāli katrs savā būtībā radīt kaut ko kopā. Tas ir ārprātīgs izaicinājums, bet tik īpatnā kārtā mums tas izdevās. Tas nebija vienkārši. Kolāža ir salikusies tik ārkārtīgi skaistā rakstā, tā mozaīka. Un tur nu tas parādās, ka jebkurā vietējā tādā komunā pats svarīgākais ir prast sadzīvot ar dažādiem cilvēkiem. Un šiem dažādiem cilvēkiem sastarpēji bagātinoties rodas kaut kas tāds, ko katrs viens atsevišķi mēs nekad nevaram dabūt gatavu.
Nu jau vairākus gadus Bernātos darbojas arī biedrība Mēs Bernātiem, kur īsteno dažādas iniciatīvas. Par tradīciju jau kļuvuši ceriņu svētki, tagad klāt nācis arī brīvdabas kīno. Taču padarīto darbu sarakstā ir arī cieņa pret vēsturiskajām vērtībām. Piemēram, žurnālā var lasīt, ka 1924. Gadā ierodoties Bernātos, Latvijas pirmais prezidents Jānis Čaksta priecājās par jūras apkārtnes svaigo gaisu un sacījis te jābūt kūrortam. Par biedrības darbiem stāsta tās vadītāja Diana Ansule.
No, man liekas, no tādiem redzamākajiem darbiem tieši biedrībai ir Jāņčakstu piemiņas zīmes atjaunošana. To mēs vietējā projekta konkursiņā izdarījām pagājušajā gadā. Tas tomēr ir tāds, manuprāt, nozīmīgs darbs un tāda dāvana Latvijai simtgadē. Vēl ir darītas daudz dažādas lietas, bet nevienmēr tā ir biedrību. Ir mums arī citi aktīvisti, kas, piemēram, to pašu pieturu centrā ir nokrāsojuši vai arī tagad ir uzsākuši atjaunot savā galā, kur dzīvo. Tas ir tā kā uz Liepājas pusi arī pieturas. Nu, tas manuprāt, tā forši, kad neobligāti ir jābūt biedrībā, lai darītu kaut kādas labas darbas.
Bernātu žurnālu varēs īpašumā iegūt pret ziedojumu, turklāt izdevēja plāno to aizvest arī līdz galvaspilsētai. Žurnāls izdots ar pašu saziedotajiem līdzekļiem. Bernātu žurnālā rakstīts – visu neizstāstīsim, tāpēc labāk braukt pakaļ savam stāstam. Ingo Zola, Latvijas radio Kurzemē.